bat esateagatik, alabat hil behar bat zaizkik. Andrea bortxatu behar badira.
Foto zarrak begiratzen, guziok gaude, denok gazte.
Nire aitaren etxea defendituko dut, otsoen kontra,
jadaren kontra. Zerbait horariara ospatzen.
Ibaiek erabaki bat hartzen dute hemendi eta handik ez dira mugituko, edo handik mugitzen dira geldi eta noizean behin
ikurriñak dagai banderak.
Gure entzulek honezkero dakitenez, Bilbon dabil Gabriel Aresti. Gabriel Aresti lortu du berenen lanpostua Zorrotzako portuan, eta honek dakarkio herri langilearen partaide bihurtzea berari. Migrazio urteak dira, eta Bilbo eta inguruko herrietan populazioa goraka du etengabe. Klase borroka eta asimilazio linguistiko eta kulturala era gordinan agertzen dira frankismoan. Gabriel Arestik herri langilearekin konpromiso estua agertzen du, eta klaserik gabeko gizarte euskalduna da bere aldarria. Poema sozialak idatzi eta kantu bihurtzen ditu. Baina transformazio sakona datorre Bilbo inguruetara, eta ez da beti gertatzen aurretik pentsatu izan den moduan. Norabide berriak hartzen dituzte bai hiriak eta bai herritarrek ere, beti aurretik asmatu ezin diren gertaera eta krisi kolektiboei aurre eginez. Hauze duzue gaurko gaiaren sarrera, lagunok. Beraz, kaixo Carmelo, titular bakar batera ekarri beharko bagenu, zuk zeuk agian herri langilea deituko zenioke gaurko atal honi, ezta?
Ba, kaixo, bai. Bai, herri langilea zergatik, ba horrek nik uste bi osagai nagusiak oso ondo laburbiltzen ditulako. Batetik herri bat dago hemen, frankismoaren menpe, egundoko erasoa jasanda, baina herri bat dago hemen, ezta? Bilbo honetan eta Euskal Herrian herri bat daukagu. Baina gero herri langilea, esan nahi baita, tamales politika eremuak eta erabate galdu dituena, bere nortasuna galtzeko arriskuan dagona, baina langilea. Eta gainera langileen konzentrazio handi bat gertatuko da Bilbo eta Bilbo inguruan. Urte hauetan horregatik, herri langilea da agian ba, ibilbide honetan daukagun muina bat. Eta nik uste laburbiltzen dela titulu horretan modu oso egokian.
Bilbon dabil, Bilbon zebilen, Bilbo hartan zebilen. Gure Gabriel, eta zenbat urteko gaztea geneukan orduan eta zertan ari zitzaigun bera Bilbo hartan?
Bai, ba, Gabriel Arestik merkataritza ikasketak amaitu zituen, eta edozein gaztek adin horretan da ikasketa amaitu berriak ditun arazo nagusiak ba, berberak zituen, ez da, batetik gurasoen etxean jarraitzen zuen bizitzen, eta lana lortu behar zuen, bere bizitza propioa, bizitza autonomoa antolatzeko, beraz lana non eta nola lortu, ez da, hori zen lehenengoa. Soldadutza egitea hemen Bilbon tokatu zitzaion, da soldadutza bitartean ikusi zuen baseu dela lan eskaintza batzuk, eta hasi zen prestatzen, da horietako batera bideratu zuen bere alegina, eta lortu zuen ikasketak amaitu eta hiru urtetara lortu zuen berak 22 urte zituela lortu zuen bere lehen lanpostua. Beraz 22 urterekin gurasoen etxean dago oraindik ez dauka nolabait esan harreman soziala hundirik, baina lortu du bere lehen lanpostua non? Ba, Zorrotzako portuan. Hau da, Bilbotiko zurbil, iaia Bilboko portuaren atal bazen, orduan Zorrotza, horre aurrean, eta antze lortu zen, Konpainia Basko Afrikana izeneko batean.
Hori azaldu behar dugu. Nondik datorkion afrikarre izen ondo hori, oso lotua baitzegoen Espainiako Ekuatore Ginea arekin, ezta? Kolonia zeukan arekin.
Bai, oso interesgarria da gai hau. Da oso gaurkoa ere bai, oso gaurkotua ere bada. Zergatik, ba, konpondu gabeko gaia delako. Ezta, Europan ez gara konturatzen, hemen Europako herrialde estatu batean bizigarenok, askotan, ba, geure garapen maila, estatu bezala, zibilizazio modura esango nuke, neurri handi batean beste herri askoren edo kontinente osoen lepotik egin dugula, Afrikatik adibidez. Ez gara konturatzen, baina hola da, guk ikusten dugu, ba, hemen bertoko herri langilearen gainean dagoen zapalkuntza, baina ez gara konturatzen. Guztiok ere, ba, adibidez, Afrikaren sorbalda gainean, hasi garela, hola da. Eta hau gertatzen da kasuanetan ere, ze gertatzen da, Aresti posik dago, oso posik dabil, Konpainia Basko Afrikana horretan lana lortu duelako, eta soldata finko bat daukat, abar, baina zein da horren sustraia ba begira, Konpainia Basko Afrikana hau, 1922 urtetik aurrera, da esplotazio bat, esplotazio zentzu literalean, esan nahi dut zuraren eta arbolen esplotazio bat, non, ba, Espainiako kolonia den Ginean, Ginea kontinentala edo ekuatoriala deitzen den horretan, ezta? Beraz, kolonia Espainiar batetik ekartzen du lehengaia arbola dira, eta horregatik gero ikusiko dugunez, Aresti, ba, arbolari neurriak hartzen ikusten dugu, ezta? Arbolak dira, zergatik, ba, zura, egurra, ateratzen zelako. Orduan, zuzenean, Ginea bezalako kolonia batetik guztiz menperatua, ateratzen zen lehengaia, norbaitik esango luke lapurtzen zen lehengaia, eta ekartzen zen Bilboko portura, ezta? Eta hor, Konpainia Basko Afrikanak egiten zuen, ba, transformazioa, eta merkaturatzea eta saltzea.
Merkaturatu eta saldu gehien bat, industriarako eta eraikuntzarako, garai hartan gero ikusiko dugunez, hainbat eta hainbat etxe bizitza egin baitziren goizetik arratzera Bilbo aldean.
Bai, hola da, begira, hau, historia datu hauek interesgarria dira, jenteako kada din ondoko katzeko, ez da, ze gertatzen da, ba, frankistek, bueno, sartu zirenean Bilbon de Euskal Herrian, sartu ziren moduan, bombardaketan, erailketak, eta bar, gartzelaratzeak, eta bar, ez da, ba, ondoren berehala gertatu zen, ba, autarkia urte batzuk, hau da, frankismoa nazioartean errefusatua zen, gorrotatua ere bazen, isolatu egin zuten, eta autarkia ekonomiko bat gertatu zen, beraz, ekonomia nekez gara da ziteken, baina orduan frankistek hartu zituzten neurri gogor eta latz batzuk tartean, beraien koloniatan, euren esku, nolabait esan, zeuskaten elementuak, ba, ustiatzea modu azeleratuan. Eta hori egin zuten Ginean, hain zuzen ere, armada bera bidali zuten, armadaren sistema edo zerbitzu geografikoa, eta bere ala agindu eman zioten han zeuden basoen mapa zehaz bat egitea. Zertarako badakizu.
Ustiatzeko.
Ba, hori da. Da, horretan hasi ziren, eta hori agindu, eta hortik, eta baita ere frankismoak batezeren estatuatuetatik eta lortu zuen laguntzatik nazioarteko isolamendori gainditzeko, ba, gero hasi zen ja garapen ekonomiko bat. 1949 urte horietan hasi zen ja askunde ekonomiko oso harina, zergatik, ba, langileen esplotazioa maksimoa zelako, eta gero koloniatan ere ustiaketa edo lapurreta hori, ba benetan oso azeleratua zelako. Da orazten da,
Langileen zapalkuntza aipatu duzuta, eta aipatzekoa da, ba, biztanleriak nola egin zuen gora oso urte gutxiren buruan, ez da? 20. mendearen erdialdetik eta 20-25 urtean, ez da? Datu ikaragarriak daude hor.
Bai, nola eta zergatik. Bueno, esan dugu, lehenengo elementu klabea hori ulertzeko da, aipatu dugun hazkunde ekonomiko harina urte horietan. Autarkiaren ondoren eta frankismoak lortu zuen batetik esku zeukan hainbat elementu oso modu basatian ustiatuta, ba, ekartzea, eta bestetik nazioarteko isolamendu hori gainditzea, batez ere oso antikomunista baitzen, eta estatuatuek nahi zuten hori garatu garai hartan, ez da? Ordan, 45 urtetik aurrera, batez ere 50 urtetik, 1950 urtetik aurrera, hasten da garapen ekonomikoa, hasten da hazkunde demografikoa, zergatik? Ba, hemen Bilbon da, Bilbo handian, garatzen ziren modu oso harinean gainera gerra ondoren garatzen hasten diren enpresa handi hoietan, ba, langilea berzilako. Langile, nolako langileak? Ba, eskulan ez oso kualifikatua, baina oso merkea. Hau da, langileak ere prezioa zeukaten. Eta zen soldataren prezioa eta gutxi gehiago. Adibidez, etxe bizitza, ba, langile beraiek ere eki behar zuten, eurentzat da familiarentzat, daola sortzen dira txabolak. Dimensio ikaragarri bat hartzen du txabolismoa. Bueno, nondiz datoz langile hauek? Batetik, hau markatu behar da, bi jatorri daukate. Euskal Herriko nekazal girotik, Gipuzkoatik, Bizkaitik asko,
Arrati aldetik asko. Hane
zegoen, hori da, oso egora pobretua zegoen, eta razionalismoa, parkatu, razionalizazioa, eta abar, eta gozea, eta orduan badatoz, industria dago Bilbok eskaintzen du soldata bat bintzat, eta ordu batzuk egin da soldata bat, eta badatoz. Eta bestetik, ja, Espainiar estatuko hainbat lekutatik, baina herriak oso osorik ere bai, Gaztela, Galizia, Extremadura, edo Andaluziatik, ba, herri txikietatik herri osoa datoz, lehenengo batzuk, gero esate dute, aizu, hemen lana dagola esatoz, gero familia ere bai, eta egiten dituzte txabolak, egiten dituzte etxea beraien kabuz askotan, kontroli gabe. Eta Bilbo,
kontroli gabe, gauez, eta kalerik gabe, bai, mazustegin gertatu zen bezala hor goian, ez
da? Bai, Bilbon garatzen da, ba, hainba, lekutan, ez da, Bilbon da inguruan, Txurdina, Basauri, Etxebarri, Erandio, Barakaldo, Sestaun, Otxarkoagan, Abusun, hainba lekutan sortzen dira, Ia hiri, benetako hiria diren auzo osoak, batzutan txabolak, beste batzutan etxe, bueno, nahiko prekarioan egindako etxeak, baina hola sortzen dira, eta hor daukagu beraz egoera bat. Bueno, hor datoz.
Eta horrek ekarri zuen, imaginatzen dugunez, Carmelo, hiri oso baten, hiri osoaren fisonomia aldaketa bat, ezta? Aldaketa fisonomiarena eta lan harremanena ere, bai.
Claro, pentsa zazu, lehenengo askunde demografiko ikaragarri handia, ezta? Mia, pentsa, hogeita bost urtetan, 1950 eta 1975ra, hogeita bost urteetan, Bizkaiko populazioa pasatzen da. Lehenengo datan 650.000 biztanle zituen, eta pasatzen da 1.100.000-ra.
Wow, alako bi egiten
da. Hogeita bost urtetan, pentsa zazu, ez da?
Bikoiztu egiten da, hori da, beste hiri bat.
Bizkaian, hori da, bikoiztu, baina ze dimensiotan, ez da? Ba, hortik etorritako, gero, bigarren datua. Aldatu egiten da fisonomia, zuk esan duzun bezala, baina gizarte harremanak eta fisonomia sozial ere bai. Claro, Bizkaiko populazio osoaren erdia bigarren data honetan etorkina dira. Ordan, etorkinak, erdaldunak, pentsa zazu, ez da? Claro, ordan, aresti badoa eta ez da harrigarria anaurkitzea Zorrotzako portuan bilangile eta bilangile hoietatik bata da erdalduna, erdal herri batetik datorrena eta beste euskalduna, ba, euskal herri txiki batetik datorrena, ezta? Eta hor ditugu Anton eta Gilen, erdalduna eta euskalduna, baina loturik, zergaiti loturik, ba, lanak lotu ditulako eta esplotazioak lotu ditulako, ezta? Orduan ikusten ditu, birauka ikusten dugun moduan, orain, arestik egiten duen poema horretan. Hemen oso azpimarragarria da, hemen eta hortik aurrera, nik uste bere bizitza esperientziatik, herri langilearekin kontaktu honetatik, arestik poesia egiten du, da poesia handia egiten du, oso poesia unkigarria, oso poesia efektu handikoa, baina realitate konkretutik egiten du, ez da?
Eta Zorrotzako portutik egiten du aldarrika gainera. Irakurriko diguzu mesedez, Carmen?
Bai, hori da. Aleman barkua atrakatu da Zorrotzan. Zimentua dakar, 100 kiloko sakoetan. Bien bitartean, Anton eta Gilen zeuden zerrarekin, tronko ura erdibitzen. Sokarekin. Ez dago kablerik bestela. Tira eta tira, orain Anton, gero Gilen. Ez naiz Gilen. Hemen euskeraz, tan erderaz. Birao egiten zuten. Okerbideak espaideki mintzaerarik. Berdin tratatzen baitu erdalduna eta euskalduna. Arbolaren neurriak hartu nituen. antiojoak bustitzen zitzaizkidan. Amak gauean pentsatuko zuen errekara erori nintzela. Eta esan nuen, beti paratuko naiz gizonaren alde. Gillen, Antson.
Ze polita eta ze adierazgarria, ezta? Ikusi egiten dugu, nolabait poesia, ikusteko moduko poesia da, hor ikusten ditugu, biak zerra hori erdibitzen, orain euskeraz, orain erdaraz, baina beti ere biraboka, eta lekuko den poetak negar egiten du, ezta? Eta halako simila erabiltzen du bere amarena, amak ikusi duela edo pentsatu duela errekara erori dela. Eta gero bere jarrera oso argi poesiaren amaieran, beti paratuko naiz gizonaren alde, Gillen Anton, bere jarrera argi eta garbi erakutsita Zorrotzako portuan aldarrika. Bueno, oso urte gogorrak, integraziorako hor polemika handia ibili da, aipatu da askotan, hemen integrazio hori egokia, desegokia izan den, nola hartu ditugun, nola hartu gaituzten, eta baita hizkuntzaren aldetik ere. Eta hizkuntzaren aldetik askotan entzun izan dugu, bueno, ba, nola bait, hoiek etorri zirela, eta bueno, beren hizkuntza ere ekarri zutela, nola baita esan. Baina ez da ipatzen, hainbestetan, euskaldunok neurri batean geurea galdu egin genuela Bilbo berritu hartan, ezta?
Hori da, nik uste hauza dela muina, ezta? Hau da puntu oso garrantzitsua. Orduan eta gaur egun ze horre baldintzatzen du gure gaurko Bilbo ere, bai da, gure gaurko Euskal Herria, ezta? Esan dugu Bizkaiko populazio osoaren erdia etorkin erdaldunek osatzen dutela, poema hori egiten den garairako, ezta? Eta, claro, topo egiten dute euskaldunak eta erdaldunak hemen poesian bezala, poema honetan bezala, topo egiten dute lantokian, baina baita ere kalean, eskolan, dendan edo tabernan, eh? Uh-huh. Hau da, gizartean, ezta? Anton eta Gillen eta gizon, zein emakume, ezta? Eta aurrak ere bai. Beraz, lanak eta bizitzak ere elkartu egiten ditu. Eta noski gauza jakina da, elkartu zerk, ba, langilea direla, hau da, langileen arteko harreman bada, eh? Berdinen arteko harreman bat, eta horrek elkartu egiten du, beraz, integrazioa gertatzen da herri langilean, hola da. Baina, lanak elkartzen ditu neurrian, hizkuntzak zer egiten du? Bereiztu egiten ditu? Kultura desberdin batek bereizten ditu, ze jatorriz bi hizkuntza dira, ez da? Eta bi kultura, ze gertatzen da hor? Ba, hemen dago nik uste puntu nagusi bat, eta Arestik kontziente da horretaz da ikusiko dugu bere testutan, laster, ez da? Herri langilearen baitan integrazioaren aldeko faktoreak nagusitu egiten dira. Esan dugu mesalta poema honetan ikusten da. Hau da, berdina dira, Anton da Gillen, eta berdin sarratzen dira, eta berdin...
Arazo berberak dituzte.
Izerdia egiten dute, berdin. Baina, hau ere, ondorio batzukin gertatzen da, ez da ondoriorik gabe gertatzen. Hau, izan ere, claro, prozesu osoa frankismoaren agintepean gertatzen da, eta regimen frankista honek euskara ukatu egiten du, baztertu, alboratu, eta nahi du ordezkatu euskara.
Era bat.
Hau da, nahi du hemen gaztelera inposatu, ez da. Ordan, testu inguru horretan gertatzen da, eta ez bakarrik etorkina datozela eta gaztelera egiten dutela eta hemen alde daukate dana gazteleraz jarraitzeko, baizik eta jatorriz euskalduna ziren familia askotan, Bilbo handian, nik esperientzia zuzena dauka gainera familia asko ezagutu ditudalako alakoak, etxe barruan ere gaztelera bihurtzen da hizkuntza nagusi, familia hizkuntza bihurtzen da. Zergatik, ba, errepresiaren... Errepresiaren beldurrez batzutan edo garaien aldeko konplexu induzitua dago hortartean ere. Garaien aldekoa eta familia askotan hola gertatzen da. Aita, ama, gurasoak lotzatu egiten dira seme alabei euskara egiten da. Nahiago dute gaztelera egin dezaten, hori delako garaien hizkuntza, ezta? Orduan beldurra eta konplexo induzitu hori dira faktore oso garrantzitsuak eta azkenean esango dugu ba zoritzarrez Antondagileen arestik euskaraz da gazteleraz birauka ikusi ditunak handi gutxitara beraien artean gazteleraz mintzatuko dira. Hori hola da.
Eta hori xeberoriza ikusiko du berak Bilboko auzoetan barrena eta inguruko herrietan barrena egiten duen ibilbide batean.
Hola da, beraz, esan dugun bezala, integrazio soziala gertatzen da, arazori gabe langileen artean, baina asimilazio linguistiko eta kulturala inposatu egiten da, eta hori ez du langileak egiten, erregimen frankistak egiten du, baina noski langilea ba, testu inguru horretan dago eta erdaldundu egiten da, ezta. Hau bizi zuen Aresti berak eta horren lekukotasuna ematen du, Aresti oso kezkatuta bizi zen guzti honekin da oso poeta kozientea da, persona kozientea da. Da, ikusten du ez bakarri lantegian Bilbon, egiten duen ibilaldi bat, 1977, benetan hor egundoko lekukotasuna ematen digu, modu literarioan emanda, baina aldizkari batean atera zuen, eta hauze da. Barakaldotik Etxeberrirako San Antoniora egin dut ostera. Lutxana eta Zorrotzako kaietatik, Iatxinaz. Bertan, beltzkea, pirita eta sufrea ikusi dut deskargatzen. Kampo Volantinietik egin dut segida. Estudianteak greban zeuden, punta batean. Eta bestean, argiaren indarrez ospatzen zituen ayuntamentoak bere poetak. Aurrera egin dut, Zazpikaletatik, zuen konpainian, ardoa. Olerietatik egin dut gora Santutxu, Bolueta, eta Kaminotik aurrera Etxebarriraino etorri naz. Mundu guztiari galdetzen niola. Nork daki euskeraz? Le Grand Cimetière sous la Lune, hau da. Ilerri handiak ilargiaren azpian, zita literario bat George Bernanos idazlearena, ez da?
Wow, oso adierazgarria, oso grafikoa, ari da esaten nondik nora joan den, bidean zer ikusi duen jende guztiari galdetu norkote daki euskaraz hemen, eta ilerriak erantzun dio.
Hori da egoera, beraz integrazioa gertatu da, asimilazioa gertatzen ari da eta euskara eta euskal kultura desagertzera doa ez da bide horretatik. Eta berak garrastasunez dio sententzia oso argi batean dio, orduan hau ez da euskal herria, hau erdal herria da. Gaur egunean Bilbao, Etxebarri eta Barakaldo erdal herriak dira. Hola dio, ez da? Noski horre mina hundia ematen dio. Da hortik aurrera Arestik erabaki finko bat agertzen du. Espresuki dio, beti jarriko da herri langilearen alde. Baina herri langile hori ez soilik lantegietan esplotatua dala ikusten du. Euskal Lurraldean erdaldundua eta asimilatu ere badagoela ikusten du. Eta beraz, berak errebindikatuko du klaserik gabeko gizarte euskalduna. Hori izango da bere bizitzako motivazio nagusia.
Klaserik gabeko gizarte euskalduna. Beste askok egiten ez dutena garai hartan, ze bai baziren klaserik gabeko gizarte aldarrikatzen zutenak, baina ardalaz. Edo hizkuntzaren ageriko kezkarik gabe eta ageriko kezka ez horrek erdaraz ekarren berez, nagusitu azten alderditik, ez da?
Hola da. Gau, bera konturatzen da ere, hor koplatxo batzuk baditu, eta kopla hoien apalditxo labor bat planteatuko dute menze, bera konturatzen da, berak nahi duen hori, hau da, klase sozialik gabeko, sozialte euskaldun bat lortzea, ezin dela momentu hartan lortu, eta berak ala dio, ez da? Langile asko nekean ari da jornal merkean, gauza garesti pentsatu nola pagalitekean. Ezin zuzendu golpean, hemen gaude frankopean. Libertaterik ez da izango hau dagoen artean.
Argi eta garbi.
Beraz, lehenengo frontea egin behar dena da frankismoaren aurka, da frankismoa eta franko gainditu beharra libertatea izateko. Hoie dira baldintzak, ez da, eta hola planteatzen du, baina bere helburu argia da esan duguna, behin da berriro, ez da, klase sozialik gabeko soziedade euskaldun bat lortu behar da.
Klaserik gabekoa, klase asko ikusten zitulako berak bertan. Eta hor beste kopla batean, beste, bueno, kopla itxurako beste berso batean, argi esan zigun, Bizkaian aberatsak ere bazirela.
Hola da, hola da. Berak dauka, barre egiten dut, ze nahiko barregarria da kopla bera osorik. Ezagutuko duzu, behar bada oskorri kantatzen zulako, ez da? Bizkaiko aberatsak, dio, Bizkaiko aberatsak dira diruzale, zerri erosle eta lukainka saltzaile. Beti presomen daude herriaren alde, eta haien pausoak ez dira debalde. Badakite hornitzen argiz zazpikale. Hemen kontatzen du historia polit bat, kuriosoa, da seguruen nahiko errealista, nola baserritar bat dator Lemoa edo Arrati aldetik edo dator Bilbora, praka batzuk erostera, sartzen da zazpikaletan, eta ez prakarik, eta gainera, iaia, kentzen diote diru guzti ez da, eta badoa gero korte inglesera, eta dio, bueno, diotzo arestik ezaitez hor sartu ze hor prakak eta hankatarteko ere galduko duzu, ez da, sartzen bazara. Da, aberatzen, azterketa ironiatxu bat egiten du, baina oso erreala, ez da, nola Bizkaiko aberatzek, ba, beraien aberastasuna bilatzen duten, eta ez herriaren hobekuntza, hor dago beraz, arazoa, ez da, klase soziala daude, eta bakoitza bere interesa ditu, eta bera momentu batean, argi dio, langileek, euskal langileek konsolamendu barregarria eukiko dute, baldin euren esplotadoren euskalduntasunarekin konsolatzen badira. Ez da, hau da, kontu ez da bakarrik Euskal Herri euskaldun balortzea, baizik eta klaserik gabea, bestela, aberatzek, ba, aberastera jotzen dute eta pobreak, gero eta pobreago izatera, ez da. Hori ere gaur eguneko kontua dela, esango nuke.
Bai, bai. Eta bere itxaropena, edo itxaropenetako bat, gazteriarengan zeukan ark. Eta ala erakutsi zuen, Bartzelonan emandako hitzaldi gogoangarri batean.
Hola da, bai, deitu zuten, euskal ikasle batzuk talde handi bat zegoen Bartzelonan ikasketak egiten unibertsitatean. Eta tartean, nik ezagutzen dudan baten bat, berak esplikatu zizkidan detaile konkretuak ere. Eta dio, bai, joan zen, eman zuen itzaldia, eta itzaldia hor daukagu gainera bere edizio osoan batuta dago itzaldi hori, interesgarria, gazteleraz eman zuen, Bartzelonan, eta entzule asko izan zituen, ez bakarrik euskaldunak, bertakoak ere bai. Baina egin zuten baskari bat, eta baskari hartan baskatu zioten gehiago eta poemaren bat, eta bar da egin zien bat, eta gainera oso poema esango nuke gogorra, ikasleen ikuspuntutik begiratuta, ze maldizio basegarren, tituloaren maldizio betikoa.
Bai.
Eta hala dio. Zuei, Bartzelonako euskaldun unibertsitate mutiloi. Egian diotzuet. Zuen artetik batek. Baldin da, esplotatzen badu hemendik 10 edo 3 urtera, beraren anaia, obrero edo kontadorea, hori, zuen arteko hori, nire maldiziorik borobilenarekin ornituko dudala. Sipula sipulorum, mundu honetako puta semerik semeena bezala. Bartzelonako ikasle euskaldunei
goi mailako haiei, ez da?
Eta, ba, esango izu da, datu bat, nire lagun honek esan zian naizu. Ba, maldizio izan zen da profezia ere bai, ze handik urte batzutara, arestik hemen salatzen zuena gertatu zen, hori da, elite, eta askotan gizarte honetan eliteak dira, ba enpresa eliteak eta esplotazio sistemen eliteak, ba elite hori osatzeko ziren unibertsitateak orduan, orain ere bai, baina orduan nabarmen, eta elite hori osatu zuten orduan aresti entzuten ari ziren da maldizio hori entzun zioten batzuk, dio, porzentaia handi batek esan zuen. Beraz, bueno, aresti gainera horrela betetzen zuen aspaldi egin zuen promesa bat Bilbon gogoratuko dugu lehenengo ibilaldiaren lehenengo egunetan aztertu genuen nola arestik esan zuen begira Nik ez du zerbitzen kantatzeko, ez da? Egia kantatzeko, baina idatzi egingo ditut. Bueno, ba, orain aurkitu du laguntza handi bat, berak idatzi egiten dituen egiak kantatuak izan daitezen, da Oskorri, Natxo de Felipe eta Oskorri taldea. Oskorri taldea da hortik aurrera, ba, Arestiren poema asko eta asko kantatu egiten dituen taldea, eta oso edatu gainera egiten ditu, oso popular bihurtzen ditu, eta tartean, ba, Maldizio betiko hau kantu bihurtu zuten, ez da? O, kantu ederra gainera.
Uh-huh. Besteak beste, ze aipatu bai. Dugu, ba, klaserik gabeko gizarte horretan sinesten zuela, hori zuela bere helburu nagusi, eta, bueno, badira beste hainbat kantu Oskorrik zabaldu zituenak, zeinetan hori bere asmo politikoak oso agerian gelditzen diren, ezta? Eta hoietako bat, aipatuko dugu orain segidan.
Hori da guretzat titulua drama, ba, poema bada, Arestiren poema da, hau ere, eta hola hasten da, guretzat berdin dira astea eta jaia. Lana bihurtzen dugu kantatzeko gaia.
Guretzat berdin dira astea eta jaia.
Ba, justu hori da, Arestik egiten duena, bere lana bihurtzen du kantatzeko gaia, eta Oskorri taldeak bihurtzen du kanta. Eta entzun egiten da Euskal Herrian, de Euskal Herritik kanpo ere bai, ez da oso edadura handiko kantak egin zituen Oskorrik, eta tarteak aipatu dugun guretzat hau bai.
Hoiek ziren bere asmoak, bere itxaropenak ere bai, noizbait gizarte klaserik gabeko gizarte euskaldun horretara iritsiko ote ginen, baina bera 75ean hil zitzaigun, ezustean gazteegi esango genuke, eta geroztik Bilbon eta euskal gizartean gertaturikoak ez ziren bat etorri bere asmoekin, ezta?
Hori da, aldaketa oso sakona gertatu dira Bilbon ordutik ona, ezta? 75ean hil zen Aresti, handik hilabete batzutara hil zen Franco, baina ez zen amaitu frankismoa ala ere golpez, eta aldatu zena eta asko da egoera ekonomikoa eta ondorioz egoera soziala begira. 1973tik susmatzen zen da agertu ere egin zen, ba, krisi handi bat mundu mailan, eta petrolioaren lehen krisi zabala nazioartean 1973an gertatu zen. Horrek zuzenean eragin zuen Bizkaiko industrian. Zergatik, ba, justu petrolioaren erregai hori, ba, elementu ezinbestekoa zelako, ba, siderurgian da bai ontziolatan, ez da, eta hoi eziren bi ardatze nagusi, ba, Bilbo handiko garapenean, Bilboko itsasadarrean, ez da. Orduan lantegi handiak hasi ziren krisiaren ondorioak jasaten. 1975tik aurrera, lehen efektuak. Eta garai hartan, ba, 180.000 inguru ziren langile industrialak, Bizkaiko industrian hori. 180.000, ia 200.000, ez da? Pentsa zazu, 100.000 galdu zirela 20 urtetan. Iru eta mabostetik, laro eta mabostera, 100.000 lanpostu, hau da erdia, galdu zen. Eta gainera, non galdu? Ba, nagusiki enpresa handi hoietan. Apurka-apurka danak, bat abestearen ondoren joan ziren, murrizten eta izten. Beraz, ekonomia, Bilbo handiko ekonomia ondoratu egin zela esan daiteke. Eta datu bezala, 1985ean, datu asko ematea ez da ona, baina bueno, batzuk erreferentzia dira, ez da. Lehenengo aldiz gertatzen da Bizkaiko ekonomian zerbitzu sektoreak pisu handiagoa hartzen duela industria baino. 1985ean. Hau gertakari historikoa da, ezta? Eta gainera gertatzen da siderurgian eta ontzigintzan. Bueno, Bilbo eta Bizkaia ezagutzen duena badaki horrek zer esan nahi duen. Itsasadarraren gainbera ikaragarri bat, ezta? 85 urterako, gainera kontuan hartu beste elementu historiko bat, Bi urte lehenago justu, ba, Ugolde nagusia gertatu da.
Raro iteruan aurreko saioan ikusi genuen. Hori
da, ordan Bilboren zati handi bat urak eta eraman egin du, eta eraman egin du betirako, ez da. Beraz, krisi industria ikaragarri bat, horren ondorioz krisi soziala, langile klasea ba, era bat murriztuta gelditzen da, hau da, herri langilea deitzen duguna, ba, pentsa nola murrizten den, ba, langile izateari utzi behar diolako alabearrez, eta horren paradigma bezala argenezake euskalduna ontziola, hain zuzen ere.
Uhum. Konta ezagun, euskaldunan gertaturikoak.
Bai, hori da, zergeti paradigma, ba, Bilbo Handiaren da Bizkai osoaren historia modernoa eta gaur egunekoa labur bildu egiten duelako, ez da?
Hogeigarren mendearen hasierarekin batera, bai. Ez da? Handixek antxe sortuta eta ia mende amaieraraino iraun zuena.
Ba, esan ze, ezin zehatzago esan duzu, ze 1900 urtean sortu zuten nortzuk Ramon de la Sota eta Eduardo Aznar. Hauen lengusua ziren aberatzak, familia aberatzekoak, eta gainera Oiartzun Handikoa Sota deitura batetik eta Aznar deitura, ez dago esan beharrik, ez da bestetik. Lengusua ziren eta hoiek sortu zuten euskalduna ontziola. Zergeti da nola, bueno, oso toki estrategikoa zen Bilbo Ibaizabalen ertzean eta garapen ikusgarri bat aurrikusten zen 20. menderako eta hola izan zen Ramon de la Sota, ba ibilbide industrial oso handia egin zuen, garatu zen asko eta politikan ere parte hartu zuen, esku hartu zuen EAJ-aren alde lerratu zen, ezta abertzaletasun azten ari zen momentu hartan, azten ari zen abertzaletasunaren alde. Nik esango nuke Sotaren lerratze horrek asko lagundu zuela eta lagundu duela EAJ, ba, Bizkaian alderdi nagusi bihurtza, gaur egun ere ala da, ezta? Hegemonia hori lagundu zuen asko, zergatik bitarteko handia zituelako Ramon de la Sota. Sota familia ezinbesteko referentzia bihurtzen da beraz Bizkaiko historia politikoa ezagutzeko, ekonomikoa ere bai, eta baita ere kulturala ze asko lagundu zuen euskal kulturaren garapena. Beraz, referente importante bada, gente asko ez du ezagutzen gure historia detailetan, baina detailetan ezagutu eskero ezinbestekoa da Sota familiaren eta Ramon de la Sota beraren historia zehatza ezagutzea, ezta?
Frankistek bazekiten ordea.
Bai, bazekiten Sota hil zen, justu gerra zita segidan hil zen, hilabete batzutara hil egin zen, ezta? Frankoren estatu golparen ez dakit eraginik izango zuen, baina hola, gertatu zen, ezta? Eta, bueno, urte batzuk ere bazituen hil zenean, baina hola hil zen. 1916 urte hartan udan hil zen, ezta? Baina, pentsa zer zegoen horren atzetik, ze handik hiru urtetara be agintari frankistek errepresalia latzak hartu zituen, ba, Sota ja hildakoaren kontra eta bere familiaren kontra. Ondasun guztiak konfiskatu, guztiak. Eta orduko 100 milioi pesetako izuna erraldoi bajarri. Eta gainera gauza paradogikoa egin zioten alako, bueno, Espainia aldetik askotan entzuten da justiziaren erabilera, ezta? Ba, horre egin zuten justiziaren erabilera apora lotxagarri esango nukenik, ze akusazioa zen, paradojas, altzamendu militarraren aldeko konspirazio bat egitea. Hau da, altzamendu militarra egin zutenek leporatzen zioten Sotari altzamendu militar bat egiteko konspirazioa. Bueno, benetan negargarria, ezta? Eta gerra ontziola zeukan, klaro, eta ontziak ere kendu zizkioten 40 inguru usteot. Ontzi horiek erabili zituen Sotak hemengo gerratik ies zihoazen familiak eta batez ere aurrak ataratzeko, ez da Europara ta. Eta hola, eta ordan konfiskatu hori, man, izugarri izan zen, izugarri ez da. Bueno, euskalduna ontziela hor gelditu zen horrela kaoeten aldi luze bat izan zuen, baina gero berriro nola merkatua mundu mailan garatzen ari zen, itsasontzien merkatua, eta euskalduna oso ondo prestatua zen horretarako, ba, garapen handia lortu zuen, da 1970-80 urte bitartean, ba, mundu mailan erreferente bat zen, eh? Dai. Mundu mailako handienetakoa zen, eta saltzen zuen asko Europar Batasunean, eta abar, ez da? Eta Europa Batasunean sartzeak, batetik mesede egin zion, baina gero kompetentzia handi bat sortu zen. Batez ere Asiako eta ontziolatatik, eta orduan Astilleros Españolesek hartu egin zuen, bere egin zuen euskalduna, enpresa publiko bihurtu zen edo semipubliko, eta era berean hasi zen krisia. Batetik leiagatik, dumpin soziala deitzen dena egiten zen Asiatik, eta bestetik Europa berak ere neurriak inposatu zitulako, eta Europak inposatzen zuena orokorrean, ba hemen, ba, Espainiako gobernuak inposatzen zuen, urte haietan PSOEren bitartez, eta izugarri izan zen PSOEk gidatu zuen politika industriala benetan, bueno, ba, Bizkaia adibidez, ba, noraino industriarikia gabe utzi gintun, ez da? Eta naizta, Euskaldunaren kasuan, hemengo bertoko indar politiko-soziala bertzaleak kontra zeuden, hori istearen kontra zeuden, baina hor gertatu zen, bueno, hor ze gertatu zen, ba, nik uste hor beste paradigma bat ikusten dugu, eta da langile mugimendu indartzu baten gainbera eta iaia desagerpena. Da horre markatzen du gure errealitate soziala ere gaur egun. Hau da, langile mugimendua, mugimendu antolatua, sindikatuetan, borrokalaria, asambladatan, Bizkaian, bueno, Euskal Herrian da estatu mailan referente bihurtu zena, sindikatoak ere sortu, berton sortu ziren asko, eta hori hasten da beraka zergatik. Ba, egundoko erasoa egiten zaiolako, Euskaldunan erresistentzia ikaragarria egin zuten langilek, ikaragarria, ba, gutxien ez laupa bost urtetan, ikaragarria, eta Bilbon, bueno, ezaguna izan zen zergatik, ba, ateratzen ziren, Untziolatik, orain Euskalduna jauregia dagoen tokian zegoen Untziola, eta Deustuko Zubira egiten zituzten barrikadak, moztu egiten zuten zera. Eta hain horrela ze gobernu espainiarrak agindu zuen ba, grisen, orduan grisa ziren, ez da polizia espainiarraren konpainia berezia bidaltzea Bilbora erreprimitzera, baina gogor erreprimitzera. Da etorri ziren, erreprimitu ez, egin zituzten asaltoak, benetako basakeriak, langile bat hil egin zen, halako eraso batean, beste batzuk, ba, ospitaletara bidali, Euskalduna barruan sartu eta lapurtu, dana, antzegoen guztia, bueno, ikaragarriak. Eta noski, azkenean, ba, erabat itxi egin zuten Euskalduna, ez da, itxi zuten Euskalduna, eta nik esango nuke, langile mugimenduaren historiaren kapitulu oso garrantzitsu bat ere itzita gelditu zela orduan. Langile mugimenduak eta herri langileak indar politiko-soziala handia galdu egin zuen. Eta galdu egin du. Eta gaur bizi dugun edo bizi gaituen gizartean neurri handi batean horren ondorio da, kontura gaitezen. Esaten dugunean nola aldatu diren ohiturak, ideologia, gauzak.
Horren individualismoa da nagusi, bueno, eta ba, hori guztia handik dator.
Noski, herri langileak bere ideologia zeukan, garatzen zuen, elkarlana, elkartasuna, kooperazioa, borroka, hori langile mugimendu hori gainbera datorrenean, ba hori ere ordoa. Ezta. Ze gertatu da, hor Euskaldunan, bueno, batetik, iaia simbolo bezala instalazio guztietatik, ba, Karola izeneko garabi gorri handi hori gelditu da. Hor daukagu, hor daukazue.
Ikur modura, ez da.
Bai, eta bestetik, ba, Bizkaiko Foru Aldundia kongresu bat egiteko, eta Euskalduna bera, ba, jauregi bihurtu, eta musika eta kongresu jauregi bat egindu, ederra, hor dago, oso erabilia ere bai, ere ikuntza ikusgarria da, baina noski horrek ordezkatu egindu, ba, aurreko guztia, eta esango nuke, aurreko gizarte modu baten gainean eraikitako errealitate berri bat dela hori, ez da? 1989an, justu begira, mendearekin sortu zen Euskalduna, eta mendearekin hil zen, da, 1989an inauguratu zuten jauregia.
Eta 1975an datuetan egindako aldaketa hura, alegia zerbitzuak gainetik ibili, zeraren gainetik ibiltzea, ba, hortxe ikusten da, ezta? Untziola zegoen tokian orain zerbitzuetako eraikin bat ikusten dugu. Kulturarako zerbitzuak eskaintzen dituna, oso ongi, baina zer ikusirik ez duena bere jatorrizko izaerarekin edo bere jatorriarekin, berarekin. Bueno, ba, onaino ekarri gaitu Gabrielek gaurkoan, Euskaldunan gelditzen gara, lagunok, eta beti egiten dugun bezala, ibilian jarraituko dugu berarekin, Bilbon baitabil Gabriel Aresti, eta Gabriel Arestiren eskutik nora joango gara datorren atalean, agian bere familia ezagutzera?
Hori zera, basurtu aldera joango gara. Euskaldunan gaude, Euskaldunatik gora egingo dugu, eta basurturaino helduko gara, eta basurtun ikusiko dugu familia bilbotar bat garatzen. Eta familia bilbotar hori bere garaian, ba nola garatzen den, modu materialean, da baita ere modu zabalagoan, bizitza nola antolatzen duen, ez da ze familia da hori, ba, Gabriel Aresti eta Meli Estebanek bikote horrek osatzen duen familia, ez da hori da ikusiko duguna datorren kapituluan.
Ederki, Carmelo, ba, mila esker gaurkoan ere halako informazio interesgarria ekartzeagatik eta hurrengo atalera arte.
Hurrengo arte, bai, jarraituko dugu ibiltzen.
Bizkaiko aberatsak dira diruzale txerri erosleta txorizo saltzaile. Dendaz bete dituzte Bilbon zazpikale, inoiz ez dute eman pausorik debalde. Burrukatzen baidute diruaren alde. Arratiko gizona Bilbora doa maiz Lemoako tranbilan eta beti garaiz. Bere artean dio umore txita laiz, traje berri batekin gaur ez ditugo naiz. Lehengo arlotea jantziko da galaiz. Ura ikusi eta dendari guztiak, zaharrak eldietak horrikan gaztiak. Saldu nahi dizkiote makailu guztia, gaberdiko izarrak eta eguzkia, inoren gainatzeko nolako trastia. Somera arte kale gero tenderian, ikusi genuen milako meria. Tenderoaren grinak norke remedia, gizonaren gainean han erori dila. Hankaken du diote aizera beria. Duan joan da igesian, kabakar batekin baliteke bizi. Mundu honetan ez da bat ere justizi, zazpikaletan nahi traje bat erosi, eta oinetakoa bertan beharitzi. Euskal baserritarrak dagukan pobreza, baina handiagoa askoren grandeza. Madrildik etorri den korte ingelesa, bertan sartuko balitz euskaldun baldresa. Dirua gastatzeko manera erreza. Euskal gumbat ez dago zer erre.